halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 3 October, waa 10 sanadkuna waa 2017. Idaacadda galabta waxaa si wada jir idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga doorashada Soomaaliland oo maanta shaaciyey tirada dadka qaatay kaararka cod bixinta ee xaqa u leh inay codeeyaan doorashada 13 November.
Tirada guud waxaa weeyaan 704,098 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay 704,098 qof.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaad la'aan maalintii 4-aad saameyn ku yeelatay magaalada Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti.
Jaadka si fiican baa looga baraaray, dadku isboort bay ciyaarayaan, buulka la ciyaaraya, kubadda la ciyaaraya, dumarku way gebiyeen. Xamdi mahadnaq xiisada gabay xoox la soo hoyay, xamdi mahad lugtaydii xinay xiisa loo qabay bay leeyihin. Kolka waa laga baraaray Jaad.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo 3 qof oo rayida ku dilay deegaanka la fooleh iyagiina markii dambe la dilay.
Barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Todobaad ayaa ka soo wareegay markii Stephen Baddock uu dilay 58 ruux, ku dhawaad 600 oo kalena uu dhaawacay. Welina baarayaasha Las Vegas ma aanay helin sababaha ninkan ku xambaaray inuu falkaasi ku kaco, waxaanay sheegeen intaasi ay hadda tahay yoolkooda ugu weyn. Madaxa biliiska kawniga Clark, Joe Lombardo, ayaa wariyayaasha u sheegay in Baddock uu aad u qariyey falalkiisii ka horreeyey toogashada, taasoo hawsha baarista ka dhigaysa mid aad u adag. Waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha biliisku ay haatan la shaqaynayaan xafiisyada FBI-da iyo weliba kuwa maandooriyaha tubaakada iyo hubka. Waxaanu isagoo uu xusay in booqasho xiriira ay ku tegayaan guriga Baddock, islamarkaana ay falanqaynayaan qalabkiisa elektroniga ah, iyagoo si joogto ah uga howlgalaya goobtii uu falku ka dhacay ee Las Vegas Strip. Baarayaasha ayaa su'aalo la xiriira dhaqdhaqaaqii iyo xiriiradii uu Baddock sameeyey intii uu ku guda jiray qorsheynta weerarka iyo hubkii uu soo iibsadayba weydiinaya walaalkii iyo saaxiibadii.
Qaramada Midoobay ayaa mamnuucday 4 markab in ay ku xirtaan dekedaha caalamka. Maraakiibtan ayaa waxyaabo sharci darro ah geyn jiray kana keeni jiray dalka Kuuriyada Waqooyi. Hag Griffiths, madaxa guddiga Qaramada Midoobay ee la socodka cunaqabateynta ka dhanka maamulka go'doonka ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa shalay ku dhawaaqay in 4 markab laga cunaqabateeyey in ay ku xirtaan dekedaha adduunka kadib kulan ay guddigu ku yeesheen magaalada New York. Griffiths ayaa sheegay in cunaqabateyntani ay dhaqan gashay Khamiistii dhoweyd. Shabakada badaha ee la socodka dhaqdhaqaaqyada maraakiibta ayaa maraakiibtan la cunaqabateeyey waxay sheegtay in ay ka kala diiwaan gashan yihiin dalalka Comoros, Kuuriyada Waqooyi, halka mid ka midana aanu wadan ama aanu ka diiwaan gashanayn dalna.
Dadka reer Liberia ayaa maanta u dareeray codbixin ay ku dooranayaan madaxweynaha waddankaasi hoggaamin doona. Codbixiyaasha dalka Liberia ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala oo noqonaysa tiisii ugu horreysay oo si dimuqraadiyadi ay ku jirto xukunka laysugu wareejiyo muddo 7 sano. Waxaa la sheegayaa in codbixiyayaasha diiwaan gashan ee 2 milyan ka badan ay dooranayaan qofkii bedeli lahaa haweeneyda ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka Alan Johnson Sirleaf oo ah gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne loo doorto qaarada Afrika oo kursiga isaga degtay markii ay dhamaatay muddadii xilka loo idmaday oo 6 sano ahayd sida uu qeexayo dastuurka dalkaasi. 20-ka musharax ee doonaya in ay bedelaan madaxweynaha ayaa waxa ka mid ah ku xigeenkeeda Joseph Boakai xiddigii kubadda cagta George Weah, hoggaamiyaha mucaaradka Charles Brumiskin iyo madaxii Coca-Cola ee hore Alexander Cummings. Haweeney kaliya ayaa u tartamaysa madaxtinimada dalkaasi, waxaana la sheegayaa in haweeney kale oo lagu magacaabo Jewel Howard Taylor ay dhabarka ka riixayso George Weah. Taylor ayaa waxa ay tahay xaaskii hore ee madaxweynihi iyo hoggaamiye kooxeedkii dalkaasi Charles Taylor, kaasoo lagu soo oogay eedeymo la xiriira dambiyo dhinaca dagaalka ah oo ku qotoma kaalintii uu ku lahaa dagaalkii sokeeye ee ka dhacay waddanka deriska la ah ee Sierra Leone.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Shabeelaha Hoose. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeelaha Hoose ku rasaasay 4 qof oo rayida oo saarnaa gaari, halkaasii oo ay ku dileen 3 ka mid ah, midka kalena ay ku dhaawaceen. Maleeshiyadan oo watay gaari iyo mooto oo 5 qof ahaa ayaa markii dambe waxa ay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku raajoogay, kuwaas oo markii dambe dilay 4 ka mid ah maleeshiyada. Wariyaheena Zahra Ciidlo Nuur ayaa dhacdadan ka wareysatay Cali Nuure, gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka Shabeelaha Hoose.
Waxaa jiray niman baabuur wata oo Shabaab ah oo in midda ahba hadda intay soo dhuntaan wadada soo galaan dad ku laaya dabadeedna baxsan jiro carari jiray. Iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaanaysa marka hore shacabay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen. Dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macallin qur-aan iyo ay la socdeen. Markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay, midna wuu dhaawacmay, dabadeedna way baxsadeen. Waxaanu samaynay xiriir, waxaa la agaasiyey ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan. Dabadeedna waxaa suurta gashay ciidamada militariga guuta 3-aad ciidan ka tirsan in ay cadowdihile u galaan. Oo
xaggay u galeen baa tiri gudoomiye ku xigeen?
Carada cad iyo carada midow meesha ay ku kala baxdo cadow dibile ayaa la yiraahdaa. Laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen. Waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan inta badan. Dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda.
Imisay ahaayeen markaa tiradoodu ragga la laayay?
5 bay ahaayeen. Nin darawal oo mooto waday baa baxsaday, 4 kale waa la laayay. Gaari kale iyo mootada ayay wateen.
Waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen. Maxaa lagu gartaa Shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa?
Waxaan qofkani waa cadow hubusitaa, qofkan wuu qarsanayaa marka hore. Dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa ama wuu isku qarsanayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaato u geysanayaa. Marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto. Waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay. Marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro, markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo, saas darteed ayay hubka u qarsadeen. Dabadeedna markii ay eri aagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen. Waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen. Waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay. Dabadeedna way tageen oo way noqdeen, way baxsadeen. Sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo.
Meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka sameynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa?
Waa wadadan weyn ee Xiliisa, Afgooye iyo Muqdisho. Marka waa wada halbowle ah, waa wadada laamiga ah ee xiriirisa. Waa wado aada u mashquul badan, inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa dheer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin. marka taasay isku dayaan kolba inay meel uu ka soo galaan oo ay dad socdo waayo si fudud dadku la kulmayaan, because wadadu waa halbowle, waa wado aad u weyn, marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameeyo.
Deegaamada gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi? Gobolka Shabeellaha Hoose intee shabaab gacanta ku haysaa, inteese ka madax bannaan oo dowladda gacanta ugu jira?
Marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto, runtii aad ugama foga. Waxay kasoo gudbaan in waa aw deegle ayay kasoo gureegaan. Marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan, marka masaafadu aad uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin. Taasi waa taa. Ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta, runtii waxaa badan marka la eego dhirirka iyo masalan ilaa Baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada Muqdisho, ciidamadu way ku sugan yihiin dhirir ahaan oo laamiga waa isku xiran tahay. Laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii, marka masaafo aad u weyn bay ka joogaan. Magaalooyin waaweyn ay joogaan way jiraan oo sida Jannaale iyo Awdeegle iyo meelaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuure, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyaheena Sahre Ciidle Nuur ayuu waramayay.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee tirada codbixiyeyaasha qaatay kaararka codeynta ee doorashada soo socota ee madaxweynaha. Guddiga oo maanta warbaahinta la wadaagay xogtan ayaa sidoo kale nuqullo xogtan ka mida ku wareejiyey saddexda xisbi iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Afhayeenka guddiga doorashada Siciid Cali Muuse oo v o d u ay arrintan ka wareysatay ayaa sheegay in 7,489 qof ay qaateen kaararka codbixinta. Wariyahayaga magaalada Harkeys Argeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayuu u waramay.
Barkhadow, waadigii maqlayay goojoogin halkii aanu shirka jaraa'id ku qabannay, waxaan rabnaa inaan ummadda u sheegno iyo ciddii danaynaysaba reer Soomaaliland iyo dadkii kaleba, tirada guud waxaa weeyaan 7,489 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 7,489 qof.
Waxaa jiray tirada gobollada sheegisay inay tirada qaadatay kaararka, waa imisa gobollada marka gobol gobol weeg?
Waxaa commissionka wax qoran, inkastoo gobolladu ka badan yihiin 6, laakiin 6 gobol doorasho ayaa jira dalka ka jira. 6 gobol oo kala ah Awdal, Maroodi Sheekh, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag. Marka haddii aad weydisay dadka iyagu kaarka ka qaatay gobol kasta, 102,517 ayaa ka qaadatay gobolka Awdal. Gobolka isaga Maroodi Sheekh waxaa qaatay 204,292 ayaa iyaguna kaarkii qaatay. Gobolka isagu Saaxil waxaa qaatay 6,817. Gobolka isaga la yiraahdo Togdheer waxaa isagana qaatay 107,440. Gobolka Sool waxaa qaatay 63,689 qof ayaa kaarkoodii qaatay. Gobolka kale ee isaguna Sanaaga waxaa qaatay 83,403. Marka wadartaasi waa intii aan markii hore kuu sheegay oo ah 7,489 qof oo qaatay kaarkoodii, oo ay tahayna inay codayaan 13 November bishaynu kusoo socota 2017.
Waxaa jiray saad hore u sheegtay dad isdiiwaan geliyo tiradii aad baahiseen, ood sheegteen inay yihiin dadkii isdiiwaan geliyey oo ahayd 8,317,311. Tirada maanta kaararka qaadatay farqiga u dhexeeya waa 196,204. Maxay kula tahay tirada intaa la eegi farqiga, maxay sababay?
Dabcan waa taad ogeydo dalka barkhdo abaar baa ka dhacday. Dadkeennuna waa dad reer guura oo inta badan guurguura. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa intay markii hore isdiiwaan geliyeen ay dhoof dhoofeen, waayo aan qof walba kaarkiisa isaga qaadanayay kaarka qofna qof kale u muqaadeenin marka sababahaasi iyo waxyaabo kale to iyaguna jira ayaa sababay aan dabcan in dadku ay in dadkii isdiiwaan geliyay inay dhamaantood ayan kaarkii wada qaadan mana dhacdo meel kastaba dadka isdiiwaan geliya inay qaataan kaarka wada qaataan dadka kan imika kaarka qaatay ee haddana aanu hayno tirada aan ku sheegayna laga ma yaabo dhamaantood inay wada codayaan wax laga yaaba tira ka yari inay codayso marka waa wax iska caadi ah dadkaasi iyadoo aanu duruufahaasi aan soo sheegin inay hore u jireen
dadka aan wali qaadan iyaga maxaa la yeelaya maxaa u qorsheysan kaararkoodi maye
dadkii aan qaadan kaararkoodi anaga hayna meel baan ku hayna oo aan ku xidhnay oo ay ku xiran yihiin dadkaasi kaarkooda waxay qaadan karaan marka ay doorashadu dhamaato dadkaasi iyo dadka kaleete iyagu aan hore u qaadan ama ay u suurto gali weydina ama da'dii gaaray 16 gaaray iyaguna waxaa la diiwaan gelin doonaa laakiin dadka aan qaadan kaararka ee imika aanu hayno doorashadani marka ay dhamaato way qaadan karayaan way ku codayn karayaan doorashooyinka soo socda ee tan deegaanka iyo tan baarlamaanka intaba
waxa jira dad commission ka shaqeynaya oo iyaguna doonayaan inay codeeyaan waxa laga yaabo qofkiinu hargeysa diiwaan geliyay commission kiina sayla uga shaqeynaya ama meel kale goboladii uu guurguurayo sidoo kale dad socdaalku maqan ba jira maxaa dadka laga yeelay
dadka socdaalku maqnay socdaalka oo iskaga maqnaan doonaan laakiin dadka commission ka u shaqeynaya ee goobaha jooga waa loo ogol yahay qofku haduu kaarkiisii sito oo hore isu diiwaan geliyay kaarkiisana qaatay waa loo ogol yahay qofka goobta ka shaqeynaya inkasta oo ayan ahayn goobtii uu iska diiwaan geliyay haddana waxaa u saamaxaya sharciga ayaa u saamaxaya in qofkaasi mar haduu kaarkiisii haysto uu goobtaasi ka codayn karo waa loo ogol yahay laakiin haddii qofkaasi shaqaalaha ee komishanka u shaqeynaya uusan kaarkiisii wadan
dadka qaar ba kaararkii qaatay waa ugu talagasheeno halkii goobtii codinta waraaqii u geysteen laakiin qofkii ma iman waraaqii way soo hareen taa maxaa la yeelay se u soo geystaan
goobaha waraaqaha la geeyey hadday 300 yihiin oo 100 codeeyeen 200 ayan codeen ama waraaqu xumaadeen waa la kala saarayaa waraaqihii marka waxa weeye qofkii aan codeynin waraaqdiisi oo cad ayaa soo noqonaysa oo ku soo noqonaysa komishanka degmada gobolka iyo xarunta
xogta waxaa ku wareejisan xisbiyadii wasaaradda arrimaha gudaha warbaahintan imika markaa hadlisna waxa uu sheegtay xogtani inay tahay uun inay ku xisaabtamaan oo inay dibadda u bixin sidoo kalena aanay la socon macluumaadkii dhammayska tirnaa ee cod bixiyaashu bar arrintaas u faahfaahin dhigaysa
waxa weeye liiskan aanu bixinay dee waa dad baa ku qoran laakiin magac baa ku qoran laakiin magacaasi tafaasiil kale kuma qoraa oo meesha kuma jirto qofka sawirkiisii kuma jiro liiska aanu bixinay telefoonkiisii kuma jiro marka waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin annagu tafaasiishii iyo wax walba annaga hayna
iminka maxaa idin harsan doorashadii diyaar mowtiin
ka dhaba allaale wax naga dhimanin bakhadow baasha waa dhan tahay dadkana waxaan u sheegaynaa inay isu diyaariyaan oo ay u diyaar garoobaan doorashadaasi
kaasi waxa uu ahaa Siciid Cali Muuse afhayeenka guddiga doorashada Somaliland oo u waramaya wariyaha Hargeysa inooga soo warama Barxad Maxamuud Kaariye
dhinaca kalena si ka duwan doorashooyinkii hore ee Somaliland doorashadan ayaa soo martay marxalado kala duwan ka hor inta aan la soo gaarin halka maanta ay wax marayaan wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan dib ugu eegaya doorashadan
bishii Abriil 14-keedii sanadkii 2003 ayaa loo dareeray doorashadii horeysay madaxtooyada Somaliland waxaana 4 maalmood kadib oo 19-kii isla bishaasi Abriil ay guddida doorashada waqtigaasi ku dhawaaqeen in guushii ay raacday xisbigii talada haye ee Udub ee uu hoggaaminayay madaxweyne Dahiriye Lakaahin walow muran siyaasadeed waqtigaasi ka dhashay haddana maxkamadda sare ayaa bil kadib 19-kii bishii May ee sanadkii 2003 rasmiyan ugu dhawaaqday natiijadaasi taasoo sheegaysay in codadkii la tiriyay guusha lagaga helay xisbigii waqtigaasi mucaaradka ahaa ee kulmiye 80 cod oo kaliya taas oo markii u dambeysay uu aqbalay xisbiga kulmiye walow doorashada hal cod iyo hal qof ayaa waqtigaasi u horeysay Soomaaliland intii ay sheegtay inay Soomaaliya kala noqotay midowga ee la gashay haddana ereyga muddo kordhin ku salaysan xilmudeed hay'adeed oo dowladda ka tirsan waxay bulshada Soomaaliland intooda badani markii u horeysay maqleen 3-dii bishii 1-aad 2002 kaasoo ay golaha guurtidu kalfadhigii 16-aad ee waqtigaasi ay ku sheegeen in muddo hal sano ay muddo xileedkii ugu kordhiyeen madaxweyne Maxamed Haaji Ibraahim Ciigal kaasoo xilkaga ee ka 23-kii bishii 2-aad isla sanadkaasi waxa xigay oo mar kale ay golaha guurtidu isla bishii Abriil isla sanadkaasi ay muddo kordhin u sameeyeen golihii wakiilada ee beheluhu soo xusheen kuwaasoo muddo xileedkooda ku eekaa bishii May sanadkaasi mar kale ayaa golaha guurtidu isla golihii wakiilada haddana u kordhiyey muddo 2 sano oo kale kuwaasoo sii fadhiyey ilaa intii laga soo dooranayay kuwa haatan fadhiya oo la doortay 29kii bishii 9aad 2015 bishii 20aad ee sanadkii 2007 ayaa golaha guurtidu markale muddo kordhin ay sameeyeen waxaanay muddadii xilka ahayeen u kordhiyeen golayaasha deegaanka iyadoo ay maanka ku hayaan muddo kordhin dambe oo dhacda ayaa 13kii bishii 4aad ee sanadkii 2008 ay xisbiyadii waqtigaasi mucaaradka ahaa ee u cidiyay kulmiye waxay ka digeen muddo kordhin dambe loo sameeyo madaxweyne Riyale iyo xukuumadiisa waxaana sheegay in aanay madaxweyne wa qoonsanaan doonin wixii ka dambeeya bisha May 15-keeda isla sanadkaasi 2008 oo ahayd muddadii ay ku ekeed waqtigii xilka loo dhaariyay madaxweyne Riyale hasaate golaha guurtida ayaa muddo kordhin u sameeyay madaxweyne Riyale iyo ku-xigeenkiisa iyadoo aanay suurto gelin sida waqtigaasi lagu cudurdaarayay in doorasho dalka laga qabto waxaa magaalooyinka Soomaaliland qaarkood waqtigaasi gilgilay muddo haraadu ay soo abaabuleen xisbiyadii mucaaradka oo horka ay xisbiga maanta talada hayay kulmiye oo waqtigaasi mucaarad ahaa intoo go badan sanadkii 2009 waxaa Soomaaliland ugu suntana sanad qas qalalaasa siyaasadeed iyo buuq ka dhashay arrimo la xiriira muddo dhaaf xileed iyo muran ku qotomay diiwaan gelinta codbixiyaha oo fashilantay taas oo keentay in taariikhda markii ugu horeysay gudi dhexdhexaadineed oo ka socota beesha caalamku ay ka ergeeyeen khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigaasi ka jiray waxaana doorasho la galay ugu dambeyn 26kii bishii 6aad 2010 oo loogu doortay xilka madaxweyne iyo ku-xigeen madaxweyne Axmed Siinaayo iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici walaa xisbiyadii mucaaradka ee kulmiye ka mid ahaa waqtigaasi dhowr jeer ku celiyeen in aan muddo kordhin dambe dalka ka dhicin haddana halkaasi kuma joogsan waxaana intii xilka u hayay madaxweyne Siinaayo muddo kordhin loo sameeyay waqtiyo kala duwan waxaana muddadu kordhiyay isla golihii kordhin jiray ee golaha goortida
kow waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegsatay 20-ka bisha 4aad 2017-ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 4aad 2017-ka kuna eeg 13-ka bisha 20-aad 2017-ka laba golaha wakiilada oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 28-ka bisha 4aad 2017-ka waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 4aad 2017-ka kuna eeg 28-ka bisha 4aad 2019-ka waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28-ka bisha 12-aad 2017-ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7aad kuna eeg 28-ka bisha 4aad 2019-ka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada
codkaad maqlayseen waxaa ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee guurtida Siciid Jaamac Cali oo gudoomiye u ahaa waqtigaasi guddi loo xil saaray kasoo talabixinta muddo kordhin uu golahaasi sameeyo kaasoo 6dii bishii 3aad ee sanadkan golaha hortiisa kaga dhawaaqay muddo kordhin ay u sameeyeen madaxtooyada golaha wakiilada iyo sidoo kale golahooda guurtida laftiisa xisbiyada mucaaradka ee cudiyo wadana ayaa in badan cod dheer ku sheegay inaanay aqbalin muddo kordhintan hasaate waxaa xusid mudan in muddo kordhintan ay kaga duwanayd kuwii hore iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya laftiisu ay falanqeyn badan kadib isla ogolaadeen in muddo kordhin la sameeyo balse ay ka midaysnaayeen diidmada muddadii ay wadeen golaha guurtidu oo ay u arkeen mid xad-dhaaf ah isku soo wada duuba muddo haatan ku suman 2 sano ayaa xukuumadda talada haysa muddo xileedkeedii dastuuriga ahaa dheeraad ku ah waxaana Soomaaliland sanadkii 2002 ilaa maanta oo la joogo 2017 ragaadiyo dib u dhac doorasho haddaba iyada muddo bil ka yar ee ka harsan tahay ololihii doorashada madaxtooyada ee lagu dooranayay madaxweynaha iyo ku-xigeenkii 3aad ee Soomaaliland ee doorasho ku yimaada sidee ay dadweynuhu arkaan waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo dareenkooda cabiraya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa Cabdullaahi Muuse Diiriye waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Hargeysa anigu wax badan baan ka filayaa maanta inkastoo aanan oran karin ka iyo kaas iyo kaas ayaa aan wax ka filaya ama guuleysanaya haddana guud ahaanba waad aragta maanta waddankeenni dhibaatooyin fara badan baa ka jira abaara ka jira sixir barar baa ka jira waxaan rajaynayaa shaqo la'aan fara badan oo baahsan baa ka jirta waxaan ka rajaynayaa kii ilaahay uu ku guuleeyaba inuu noqdo mid kala dabaasha caqabadaha taagan waddanka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis cismaan xuseen waxaanan deganahay caasimadda soomaaliland hargeysa gaar ahaan xaafadda jigjiga yar waxaan ka filayaa kulley saddexda musharax ee u tartamaya in ay ummadda dooranaysa ama shacabweynaha dooranaya aanay in badan aanay kala xigtaysan ama aanay kala kulley qabiilaysan ee ay u sinaadaan taas oo ay soo bandhigaan uu qof walba musharaxa uu soo bandhigo kulley siyaasaddiisa iyo habka uu isleeyahay cod waad ku hanan kartaa ee waa lagugu dooran karaa
magacaygu waa yuusuf aadan tarabi waxaan joogaa caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa wallaahi waxaan usoo jeedinayaa doortaha iyo la doortahaba inay labaduba amniga ilaaliyaan la doortaha waxaan kula talinayaa mar walba inuu aqbalo natiijada kasoo baxda komishinka qaranka inuu aqbalo mar walba uu ku khasban yahay sankaanu kaga tolan yahay marnaba cidnaba looga habran maayo inay amniga iyo khalkhal geliso qof kastaaba uu ku khasban yahay doortahana waxaanu leenahay ha ku dooran beel iyo reer hebel
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal haatanna aanu ku nasanno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa allaha u naxariistee maxamed suleyman tubeec iyo heestiisii caloolyow
Abba
مركنا دغستيال قيبي كهر اذا عدنا ايام غود غلينا وحايد كوسو مقن برنامجك مورها مريكن كخبنت دود دغابن يو ربحين كاد ليسا جادن ان مالنتي افراد كجيرت دلك جيبوتي يو قودبا كلا طبعا مركو رسو كوسو دواادا قودبدي وررك عالمك اوغو واوينا
dadweynaha reer Liberia ayaa maanta u dareeray codbixin ay ku dooranayaan madaxweynaha dalkaasi. Codbixiyeyaasha dalka Liberia ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala oo noqonaya TC ugu horeysay oo si dimuqraadiyade ay ku jirto xukunka la isugu wareejiyo muddo 7 sano. Waxaa la sheegayaa in codbixiyeyaasha diiwaan gashan ee 2 milyan ay dooranayaan qofkii bedeli lahaa haweeneyda ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka Alan Johnson oo ah gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne loo doorto qaarada Afrika oo kursiga isaga degtay markii ay dhamaatay muddadii xilka loo idmaday oo 6 sano ahayd sida uu qeexay dastuurka dalkaasi.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada Rwanda ay si joogto ah u jirdilaan maxaabiista iyagoo garaaca koronto ku qabtay isla markaana ugu hanjaba dilal si ay u sameeyaan qiraal been abuur ah. Hay'adda oo fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa soo saartay warbixinka kooban 91 bog maanta oo talaada ah taasoo daahfuraysa 104 dhacdo oo la xaqiijiyay taasoo loo geystay dad si sharci darro ah loo xiray. Kuwaasoo lagu hayay xarumo wax lagu xiro oo ay militariga dalkaasi leeyihiin intii u dhaxaysay sanadihii 2010 iyo 2016. Qaar badan oo ka mid ah dadka la soo xiray ayaa waxaa looga shakiyay inay xubno ka yihiin ama la shaqeeyaan koox hubaysan oo Hutu-ga reer Rwanda ay leeyihiin taasoo saldhigoodu u yahay dalka Koongada Dimuqraadiga ah. Kooxdaasi waxaa lagu tuhmaa inay qayb ka qaateen xasuuqii 1994 ka dhacay dalkaasi.
Todobaad ayaa ka soo wareegay markii Stephen Baddock uu dilay 58 ruux ku dhawaad 600 oo kalena uu dhaawac u geystay. Welina baarayaasha Las Vegas ma aanay helin sababaha ninkan ku xambaaray inuu falkaasi ku kaco, waxaanay sheegeen intaasi ay hadda tahay yoolkooda ugu weyn. Madaxa biliiska kawniga Clark, Joe Lombardo, ayaa wariyeyaasha u sheegay in Baddock uu aad u qariyay falalkiisii ka horreeyay toogashada, taasoo hawsha baarista ka dhigaysa mid aad u adag. Waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha biliisku ay haatan la shaqaynayaan xafiiska FBI-da, xafiiska maanduuriyaha tubaakada iyo hubka, waxaanu isagu xusay in booqasho xiriira ay ku tegayaan guriga Baddock isla markaana ay falanqaynayaan qalabkiisa elektroniga ah iyagoo si joogto ah uga howlgalaya goobti uu falku ka dhacay ee Las Vegas Strip.
Qaramada midoobay waxay mamnuucday 4 markab oo ay in ay ku xirtaan dekedaha caalamka. Maraakiibtan ayaa waxyaabo sharci darro ah waxay geyn jireen kana keenin jireen dalka Kuuriyada Waqooyi. Ha Griffith ayaa madaxa oo ah madaxa qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta ka dhanka ah maamulka go'doonka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa shalay ku dhawaaqay in 4 markab laga cunaqabateeyay in ay ku xirtaan dekedaha caalamka. Kadib kulan ay guddiga ku yeesheen magaalada New York, waxana uu sheegay in cunaqabateyntani ay dhaqan gashay qamisi dhaweyd.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana Jibuuti. Magaalada Jibuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jibuuti waxaa maalintii 4 aan imanqaadkii ka soo geli jiray Jibuuti dhinaca Itoobiya. Qaadka ayaa u hakaday muran soo kala dhexgalay ganacsatada qaadka ee Itoobiya iyo kuwa Jibuuti, laakiin maqnaashiyihiisa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay magaalada sida uu ku soo warramayo wariyaha iyaga Ramadaan Muuse.
Magaalada Jibuuti ayaa maalintii 4 qaadku aanu soo gelin iyadoo laga dareemayo magaalada dhaqdhaqaaqii oo xoog u yaraaday gaar ahaan waqtiyada duhurkii ilaa galabtii oo ahayd markuu qaadku jiray waqtiga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee xamaasada xambaarsan. Sababta keentay qaadlaanta ayaa dhibaatooyin hadda ka dhex jira ganacsatada reer Jibuuti ee ka keena qaadka xagga Ethiopia iyo ganacsatada Oromada ee ay ka iibsadaan. Dadweynaha reer Jibuuti ayaa fikir ahaan ku kala duwan qaadlaantan saameysay.
Raadka si fiican baa looga baraaray. Dadku isboor bay ciyaarayaan, buulka la ciyaarayaa, kubadda la ciyaarayaa, dumarku way gabiyeen oo waxay yidhi xamdi mahad la naga xayiray qaadkii xabashaad, xamdi mahad raggii xixda gabay xoox la soo hoyay, xamdi mahad ugtaydii xidhnayd xiisa loo qabay bay leeyihiin. Kolka waa laga baraaray. Jaad
saameynta qaadlaanta saaxiib Norway waa ugu imatay magaalada aad bay aad 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 bay aad ku soo joogtaa
way ma Norway baad uga timid saad u qeyso
saaw qeyb tii imi kala fadhu ku dhufan wax la hayo majirta meshan
fasaxiintay kaaga hadhay
fasax wax uga wasi biirinta kuleeba lamaay tubti
dadka daradi
ilaa isubna fasax saa
bal ka waran waxaan arkay xogaa jaado halkan yalyalo aan badnayno laakiin qaliyo dadku baan ay gooyneen
tamin korolan soo kaxaysto xafadeedii baan geeyo koran isaba ma arkay wadhe marka abu geeriya hebel baa u tagiye iga daba kaalay ninkii baa u tago kaalay war way gaadhey kaalay marka abu yiri nijaad cunayn arkay war jaad kan gadka keetaan kaari marka uu raar waxaan siistay jaad kan 2000 iyo maxay ma siistay buu
waana waxaan waxba ahayn
waan wax yaro dacato ba ahayn ninkii ani wax ii sameeyay waa tuu baashii mulayay oo aan lugu soo qaatay waxa yar dad faraago bay qaadin iyo inta barid qariyay waan ka dabay iman haya iyo hirsi
waa intii ka daadatay ninkii garab
waa intii ka daadatay laba xabood baa hayuu waan rid qaya
oo mashiin la daba taagay
mashiin buu la taagay oo aan yirsi waan ka dabayno intii markaa bay noqon weeyay wax dheer faras oo bay qaadaba ma
waqad jacayl sida
waqad jacayl uu laakiin waxaan kugu daraya dadkan dhaqaalaha maata ahaan Itoobi gali lahay ee galay dalka taasa muhiim u ahad
hadka wadaan ama lacagti lagu iibsanayay ba ayaa cashiyo wax la siisay
maqaaxida hadar ban galay
waa yahay
baastadii 4tii boo dhamaatay awalna 19-aad dhamaanaysay marka magaaladii dhaqaalihi tagi lahaa meel kale baqaxaysi dalkii buu dhex galay dadkii la arki way halaabeen way soo baxay baan ku leeyahay
marka iska maqnaadaan
leeyahay iska maqnaadaan leeyahay
basaskii dadkii waayeen xalay 9kii bila basba lahaa basrambo marka shoferadu wax ku shaqeeyaan basada jaadka xalay dadba basrambo sax jaadka baan baahanahay inuu yimaado oo dadka noogu shaqeeyaan
muumid horta waa jaadka wax u baahanahay waayo jaadka wax badan ayuu ku socdaa magaalada jubtaarka sajaad bay ku kor socdaan marka waxa leenahay shicib badan dad badan ayaa naam jaadki dartooda maanta u dhibaateysan iyalba waxa lagu baraa iskoolka dhigta wax walba kiri karo wax laga bixiyaa marka waxa leenahay dawladda ka codsanaynaa si u dhaqsay badan jaadkan inuu keento
dadka qaar kood ayaa aaminsan in qaadlaantu ay sababtay in dadku ay ku soo bataan goobaha masaajidda lagu cibaadeysto iyagoo qaar kalena ay higsanayaan inay waxbarasho dib u bilaabaan
dhalinyartii habibay yihiin masaajidadii ku badan yihiin sida kadaaliga imka qaar badan oo fikrada dhiibanaya wax jiraale tacliin baa ku biirana anagu tacliin ma iska dhigana
hase yeeshee dadka qaar kood ayaa aaminsan in la badiyo suuqyada Djibouti ay ka soo iibsato qaadka si magaalada looga dhowro jadlaanta iyadoo loog yahay in Djibouti ay ku soo fool leedahay doorashadii baarlamaanku
suuqa qaadku ma qasabay inuu Itoobiya u xinaado haddii Itoobiya ay qasab ku yeelatay qaadkii Djibouti ee kontroloshon normalmeedki dadka reer Djibouti inay geliso shikiba ay geliso ay qof kasto reer Djibouti saameyn ay ku yeelato ninka horumada ee Itoobiya beertiisu oo xagga qasab ka yeelatay taas waxay keentay in gobolnimadii dalku ba qaata calankii la qaata xurriyadda hayd ee loo qaata xaq maal iyo xaq nafta qofkii bilaan noloshiisa way inay khalkhal geliso dayntii aan ka marsamay Kenya iyo dal Madagascar iyo dhulka kale lagu doono
meesho meel kale ha u jeestaan baad leedahay
suuq kale hadda nootaan adduunka maal lama arag maal ugu xiran afar qof un dan waxaan kula talinaa dawladda inay iska joojiso yaani taabacada indha la'aanta ay ku dawladda Itoobiya ay ku daba joogsanayso maxaa waaye vote ba ku soo socday imika doorashooyin ba qarka ku haya hadii bulshadii suuqa u soo wada baxday dariiqa u soo baxdo ay wax isweydiiso amaanka iyo stability-ga waddanka la halis bu gali doonaa
inkastoo magaalada Djibouti ay qadlaan ku sugan tahay maalmahan haddana waxaa jira magaalada qaad aan badnayn oo qiimo qaaliye ugu jooga dadka oo ka yimaada dhinacyada Yemen iyo Kenya
laba meelood oo kale ay ka soo galaan Yementa iyo jaadka loo bugtaleeyay soo beertay
way
bugtaleeyay
waa kaasuna
kaasina waxaa qaadkii hore naga hadhay jiray oo la rinqay weeyaan isagu la
way isagoo budaab u imanaya
isagoo budaab wadanka dhexdiisa lagu sameeyaa lagu kala iibsadaa iyo waxaan taageerada kale waxaan ka helaa jaadka Yementa ka imanaya ka Kenya ka imanaya isla miroga
laakiin dawa qaliye cid goyn karmayso
ha wallahi aad iyo aad buqaalu yahay oo kani 700 faran bay basiinay kan yamarada aad buqaalu yahay labada kana jaban kani kiniyanka
Ramadan Muse VOA Djibouti
degestiyal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyay
ku
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddadii lixda bilood ilaa toddobada bilood ahayd ee jirtay dowladda madaxweyne Farmaajo waxyaabo badan oo dadka soomaalidu ay u riyaaqeen ayaa lagu tallaabsaday hase yeeshee weli dadka soomaalidu weli waxay dhaliilayaan sida ay wax u socdaan iyo ballanqaadyadii ay dowladdu 8 February markii la doortay madaxweyne Farmaajo waxyaabihii dadku ay filayeen oo ay hoos uga soo dhacday waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Khaliif محمود قريولي أو السياسي الصوماليين يا عبد الرحمن محمد عبدي كوتي أو إسلكم إذا أضياش مجلد النيروبي وعكوب الأبيا خليف محمود قريولي
صومالي دور الآن بقول عضي وين أركت دور الآن وحايته وين أركت دقال فقية وحوجها وين أركت أو حقيقة كجاستي بقصة سيء إيوه وحن طب أهين أطرمتين ورحل الموضوع صومالي وكجاستي وكذلك دولة بقصة وأنقيمة رحية ونحر الآن كل مرتا دولة دان أصف ودرك أدرتين وأي هقانك أقفتين اللي يروح أقول يهضع من هير مدحوين هير رئيس الوزارة إلى هير وزيفه إلى وحي هير هير برمانبا وحان لا يحي ودولة دي صوالي أباه نيد وكثار رحيد دواتضع مع روسا إيوه liidnimada adduunku oo qoya was oo adduunka ay dhigtay Soomaaliya ayuu ay dhigtay
leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Kutay
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam anuu waxaan qabaa fikirka odagu uu sheegay khaliif uu sheegay mid ka gadisan Soomaali maalintii Cabdi Qaasin la soo dhisay oo laga soo dhisay magaalada la yiraahdo Arta Djibouti iyo maanta oo ay u dambeysay oo 8 February muxuu ahaa madaxweyne Farmaajo la doortay mid walba sidii loogu hanweeyay si kadi ka gadisan buu noqdaa markii 2 bilood ama 3 bilood ama 6 bilood la joogay uu noqdaa maalintii Cabdi Qaasin la soo dhisay tusaale markaan ka soo qaado FA walaweyn iyo meesha la yiraahdo iyo xamar inta ka dhaxayso baabuurtu way is qabsatay gawaaridii ba gadoontay dadku intaas dariiqyada taagnaayeen sanad markay joogteen meel ay ka baxday baa la waayay amnigeedii wax qabadkii dawladnimo oo looga baahnaaba Cabdi Qaasin laga waayay way socon wayday meeshii ay ku dambeysayna Soomaali waa islooyay laakiin markaan tusaale u soo qaadna midan Farmaajo iyo ninka la yiraahdo Khayr ay hoggaamiyaan maalintii la doortay waxa weeye xamar habeenkii lagama seexan dadku iyo gawaaridii iyo gaadiidkii baa isku dhacay lamood noqon soo wayday bay Soomaali ku maamada arintii ayada ahayd wax badan bay hoos u dhacday rabitaankii dadku iyo magaranaysa hammigi badnaa oo ay lahaayeen wax badan baa hoos uga dhacay waxaan isleeyahay waxaan dhigi karaa 100 konton bay hoos u dhacday qaabka heykalka dawladeed oo meesha ka dhisan nooc kasto ay tahayba waxaad moodaa sidii Soomaali ay rabtay arintu waa noqon weyn
qaba hoos dhicin ee Soomaalida musuqto meher nooc ah tusaalaha waxaan u soo qaadanayaa dawladdu amankii wax ka qabatay xumada hadii ma dagaalantay oo dowlka caalamka waa tii ugu gasay meeshii ay xisteen oo xalale oo tii dalka annaga leh annaga la ii doortay xurmada dadkiisa u baahan yahay ee saacadku u baahan tii baan u baahanahay lugar dhaqma xurmad ee dowladnimo waa la fuliyay oo waa la ogolaaday arrinka asaga ahaa waxa Allah xumaysa noqday Soomaalida annankii waa soo celiyey dhaqaalihii waa aqaagumay wasaqii waa la dagaalamay aqoonta waxa wax loo dhiibay Soomaaliya waxaan leeyahay wax sig lix bilood wax ninka dhaqaale ma dhaxlin annaga ma dhaxlin ciidan ma dhaxlin nadiifnimo iyo dhaqaale iyo hab dowladeed meel u yaalla ma dhaxlin intay wax iska duwayeen weeye waqtiga hadda la joogo markii dhaqaalihii dhisnayahaa waa qalanooda ayaa sida Soomaaliyeed aan soo sadiiba ciidamada dhisa dayrad aan ciidan lahayn xal maaha kala gasa cadowgiina iyo xayirkiina
Kutay waa arkaysaa Qoryooley meeshuu marayo marka in wax la qabtay oo dowladdii ay dadaashay oo muddadu yar tahay oo dadka Soomaalidu wax suwilaaya miyaanay ku muuqan
waxqabad waa jiraa laakiin daliil badan baa jirta dhaliisha jirta waxaa ka mid ah markaan hoos u dhaadhacno waxaa ka mid ah dhaliisha jirto dulqaad xumo dowladda lagu eedeynaya ayaa jirto waxaa ka mid ah oo waxyaalaha dadku ay sheegayaan ka mid ah dad dhalinyaro ah oo ma garanaysa in ay meesha u badan yihiin ragga shaqeynayo ama wasiirada ama la taliyasha madaxweynaha inay rag dhalinyaro ah oo aan khibrad badan lahayn ay yihiin ba ayaa meesha ka muuqato ee waalidka oo kale weeye dawladdu waa waalidka oo kale waalidku caruurtiisa midna waa xumaada midna waa fiicnaada maamul goboleedyada oo kale ee hadii ay wax maartay ay simbirixoodaan oo si ka noqdaan dulqaad baa dawladda looga baahan yahay inay wax isu soo dhaweysaa loo baahan yahay oo ay wax hagaajiso oo amniga siday u ballan qaaday iyo mushaaraadka siday u sheegtay iyo sidii magaranaysaa ee dhaarimihii ay tiri ay campaign ka ay ku gashay dawladdu in ay 100% intii 80 in ay qabato ayaa laga rabaa waxaad moodaa wax badan oo gaabaysa inu arinta ku jiro
ee qoryooley maxaad kale arinta
anka waxa kale rajiyo dawladdu way shaqaysay way bilowday taagidadii muhimka ah iyo nafsi muhimka ah way toogatay waxaa ka mid ah dadgeeda waxaa ka mid ah siyaasadda caalamka waxaa ka mid ah musuqa dagaalka musuqmaasuqa waxaa ka mid ah siyaasadda ciidanka loo bixiyey waxaa ka mid ah macallimiyadii dariga oo nadiif laga dhigay oo musuqii loo dagaalamay casuulihii oo la qaaday xukii oo la aruuriyey magaalada muqdisho oo nabadgelyadii gacanta loo ciidan gaar ah loo dhisay iyo dawladdi oo u dagaalamay dariiqii dawladnimo cagta saastay cadowga anagu hadnoo dagaalamo laakiin annagu musigtan lahayn uma ahaa noqonay aan fugno dawladda anala shaqayno
kutay maadaama waqtiga ay dawladda la doortay sida aad inkuba sheegteen bishii february 8 ay ahayd waqtiguna uu gaaban yahay waxyaabaha la qabtay iyo sida uu haata qoryooley warka u dhigayo miyaanay ku muuqan
wax badan baa jira oo daliil ah waxaa ka mid ah goboladii magaranaysaa Soomaaliyeed oo dawladdu hadda ay ciidamadeedu ama joogeen ama kuwii Amison ay joogtay degmo u gudbayso ma jirto waa kala xiran yihiin wax badan oo ama amniga ku saabsan ama siyaasadda ku saabsan ama isfahamka dawladda iyo dawlad goboleedyada ku saabsan oo dhaliil ah oo dawladdu ay leedahay baa
aad ku qancinaysaa dadka aaminsan dawladdu markii ay kursiga imaanaysay ama la dooranayay halkii dadku u qabay ee hoos uga soo dhacday iyo halka ad raacsanayso maxay
dawladdu hoos u dhacday dawladdu dhaqaalaha ma wadan ciidan ma wadan hub ma wadan nalo nadiif karaa imaan meeshay ka yimaadeen dad urburay iyo dad urburay oo yool walba ka urursaday u yimaadeen intii la isku duwayey way la sigeeyeen Soomaalidu war dergaha qoomi saade alcindida u kaadi yaa Soomaalida ka kayra yahay waa Soomaaliyey soosi dakala in saaday hilibkiina waa lagu daray tiridii waa lagu furay qudaartiina waa lagu daray cinda u baahdaydeen haydiin bismaaday isiga sargeediya gacanta qaadee
ad iyo adayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif maxamuud qoryooley oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi kotey oo isla ka mid odayaasha magaalada nairobi doodii gaabnay intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nairobi inoogu soo diyaariyey haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaaray maxamed cabdi xasan kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toogashadii 1-dii bishan oktoobar ka dhacday magaalada las vegas gobolka nevada ee dalka maraykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka maraykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragti duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka chris collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doorto gobolka new york ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyiintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasii wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin sababta jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda bunduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanka lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasada loo dajiyo waxana meesha ka maqan geysinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Congresska ku jira
dhacdadani ma aha kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noqleysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya
qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca in waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baadhis lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysta doonaya baadhistaasi waa mid noocee ah
intan taasi waa arrin muhiima oo waa arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badani ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baadhitaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dambiyeed soo gelin in baadhitaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun uu isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baadhitaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baadhitaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxaa laysku haystaa waa xakamayn ee xisbiga dimuqraadigu isagu raacs oo ah xisbiga kasoo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baadhitaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofka uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga siday kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryihii waa laba nooc Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogolyahay midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurtii inay isku laayaan wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayaan marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay qofkii de inuu isdifaaco waa muhiim laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira oo qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystiradii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير أنا أنت هسي كلافنا هي برنامج كي أمورها مرايكن كام مركنا دينعي هسا عدك معانا ابن حريص جناها كورابي عمر دول علي هستن وهستي وهي
si macaan ee been xariistii jannaha ka waraabiyay Cumar Duule Cali iyo heestiisi wahay ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir ah idin la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaafar Kuukay. Intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Wadna had waran iga gatto warkayga arurto erse wa
wadna had waran iga gadaato warkayga arruntu erise warkayga arruntu erise hadna inu smeeshindo warkayga arruntu erise hadna inu smeeshindo ahoy hoy wahay واخلا نفحل